Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht me ju njoh me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë paralajmërohet dimër i vështirë sa i përket furnizimit me rrymë. Kuvendi i Shqipërisë shqyrton një rezolutë që pritet të hedhë poshtë pretendimet për trafikim organësh gjatë luftës në Kosovë. Rusia vazhdon me sulme intensive në Ukrainë. Autoritetet ukraina se raportojnë për viktima në të dyja palët. Për këto dhe materialet të tjera, ju uftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, paralajmëron një dimër të vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Zyrtarë të kësaj kompanie thonë se çmimet në Berz janë katërfishuar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar dhe se trendi i rritjes pritet të vazhdojë. Kosova deri në një mas varet nga importi i rrymës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqën.
Kosovën me sa duket e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Çmimet e energjisë në berza ndërkombëtare janë të larta dhe jo stabile. Lëvizjen e tyre ka shkaktuar fillimisht pandemia e koronavirusit, ndërsa hovë të madh kanë marrë edhe pasnisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, thot se çmimet e energjisë elektrike në Berz janë katërfishuar, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021. Sipas tij, trendet e rritjes pritet të vazhdojnë.
Do thot vjet kanë qenë rreth 100 euro për megawatt çmime gjatë verës. Situatë me vonë shkun dhe në 600 euro në pak para vitit të ri, ndërsa si vjetë aktualisht verës janë dikun 400 euro për megawatt dhe në 500, pra po flasim për 4-5% të çmimit në krahasim me verën e vitit të kaluar.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhoj rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës regulatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar mbi 1 milion megawatt rrymë. Pavarësisht ndihmesës me import, qytetarët janë përballur shpesh me reduktime të rrymës, sidomos në dhjetor. Për çdo ekspertët e çështjeve energjetike kanë fajsuar autoritetet vendimarrëse, për siç kanë thënë, mungesë strategjish. Buzhala tregon se KEC është duke bërë disa përgatitje për dimër.
Jemi duke bërë revizionimin komplet të rrjetit në mënyrë që ta përgatisim sa më mirë për dimër. Pastaj do të thotë jemi duke bërë edhe zëvendësimin e rrisjeve të gjatë revizionimit aty këtu mund të jenë të mirë.
Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është i lartë për shkak se shumë mamvisri ngrohen me rrymë duke përdorur pajisje jo eficiente, apo të tilla që shpenzojnë më shumë energji elektrike. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, thonë se ka nisur po ashtu përgatitjet për stinën e dimrit. Në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEKut, Skënder Bucolli, thotë se aktualisht po bëhet riparimi njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Bucolli thotë se KEKu tash për tash është duke i ofruar rrymë te prisë korporatës energjetike të Shqipërisë, e cila do t'i kthehet në dimër kur nevojat e Kosovës rriten. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Ekonomisë në Kosovë rreth përgatitjeve eventuale për furnizim të qëndrueshëm me rrymë gjatë sezonit të dimrit, por ti nuk ka marrë përgjigje. Përfaqësues të opozitës në anën tjetër kritikojnë qeverinë duke thënë se po qëndron duar kryç karshi përgatitjeve.
Ajo që është shqetësuese është që nuk kemi asnjë hap administrativ, organizativ, juridik apo financiar për të gjetë zgjidhje për periudhën e dimrit. Përkundrazi, kemi mosveprim, neglizhencë dhe një situatë të shrregulluar të raporteve të sektorëve energjetik.
Thot Ferhat Shala, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh njohësi çështjeve energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton sot një rezolutë me të cilën synon të hedhë poshtë akuzat për trafikim e organe të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë më 1998-99. Këto pretendime, që burojnë nga një raport i Këshillit të Evropës, rezoluta Kuvendit të Shqipërisë, e cila pritet të votohet nga deputetet e Partisë Socialiste në pushtet dhe të Partisë Demokratike në opozitë, kërkon të shpallë të pa bazuara këto pretendime pra. Më shumë hullësin nga Besmir Nenaj.
Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton për votim të njëjtën një rezolutë me të cilën synon të hedhë poshtë akuzat për trafikim me organe të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë, pretendime që burojnë nga një raport i Këshillit të Evropës. Draft rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë, e cila pritet të votohet nga deputetët e Partisë Socialiste në pushtet dhe ato të Partisë Demokratike në opozitë, kërkon të shpallë të pabazuara pretendimet për trafikim të organeve dhe kërkon nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të rishikojë rezolutën që aprovon raportin e martit dhe akuzat e ngritura, të cilat i vlerëson si të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova e fakte. Kuvendi i Shqipërisë përmes rezolutës kërkon që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të realizojë një raport vijues dhe rishikim të rezolutës 1782, e cila u dha hov pretendimeve për trafikimin e organeve të qenieve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri gjatë luftës së vitit 1998-1999 në Kosovë. Raporti i hartuar nga Dick Marty, një politikan zviceran dhe një ish antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës më 2010-ën, u shndërrua në arsyen për themelimin e dhomave të specializuara të Kosovës, një gjykatë hibride para të cilës krerët më të lartë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tashmë po gjykohen në ankuza për krime të luftës ndaj civilëve serb dhe rivalëve politik. Raporti i martit, i cili është aprovuar me një rezolutë nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, përmban pretendime se krerët e UÇK-s ishin të përfshirë në trafikim të organeve të qenieve njerëzore gjatë luftës. Akuzat e ngritura në raportin e martit janë hetuar nga një prokuror amerikan dhe gjetjet e tij nuk kanë përfshirë dëshmi të bazuara se trafikimi i organeve me qenie njerëzore ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Pretendimet e raportit të martit për trafikim organesh nuk janë materializuar as në akt akuzat e ngritura më 2020-ën kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, dy ndër figurat kryesore të UÇK-s, të cilët i kanë mohuar akuzat. Të martën më 19 korrik, gjatë një konference për shtyp të zhvilluar në Bruxelles me rastin e hapjes zyrtarisht të negociatave me Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kryeministri shqiptar Edi Rama tha se raporti i Dick Martit për trafikim organesh në luftën në Kosovë ishte një nisëm e iniciuar nga Rusia apo nga zëdhënës të saj. Kryeministri Rama shtoi se Këshilli i Evropës duhet të kërkojë falje mbi akuzat e pabaza ndaj një populli që u çlirua nga bashkëpunimi i NATO-s dhe vendeve demokratike kundër makinerisë së Slobodan Milošević.